Bizi yeşidebilirsiniz.
FM dalgaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
minüs 123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Varlığımızı güzellikle, muhabbetle yaradan uca Tanrımızın adıyla siz azizlerimize Aran Radyosu'ndan selamlayırız. Dostlar, salamlayırıq sizi səmimi qəlbdən, salam vermək sağlamlıq gətirər deyiblər və biz hər zaman sizə sağlamlıq arz edirik. İnşallah ki, qarşıdan gələn bütün gözəl günlərimiz mübarək olsun. Mübarək Ramazan ayı özü ilə bərəkət və mübarək günlər gətiribdir və həmçinin biz qış mövsümünün son ayındayıq, yenə də hazırlıqlar başlanır ki, bayram günlərini qeyd edək. Bunun üçün də Uca Tanrıdan hər kəsə gözəl gələcək arz edirik. İnşallah bərəkətli olsun ömrünüz, gününüz. Dəyərli dinləyicilər, bugün çərşənbə axşamı günü, miladi tarixi ilə 2023-cü il, fevralın 28-i, 1401-ci günəş ili, İsvənd ayının 9-u, 1444-cü hücrə qəmər ili, mübarək Şaban ayının 7-ci günüdür. Səslənmişik 9-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqədək və indi isə 18-20 dəqiqədək sizə verilişlər təqdim olunacaq. Dostlar, gözəlliklər duruluqdan qaçmaq, su kimi axar olub yenilikləri axtarmaqdadır və hər zaman biz həyatımızda belə olmalıyıq. İnşallah ki, gözəlliklərdən boş olmasın sizin həyatınız və hər zaman gözəl günlərə şahid olanlardan olasınız. Biz də sizin xoşbəxtliyinizi, səadətinizi istəyirik və çalışırıq ki, həyatınızda müsbət rol oynayaq, gözəl verilişlər, sevdiyiniz proqramlar təqdim edək sizə. Bəli, hər zaman ziyalı şəxslər deyiblər ki, göl kimi duruq olmamalıyıq, su kimi axar olmalıyıq, həyat hər zaman davam edir və biz də həyatımızı Gözəlliklə davamlandırmalıyıq bəzən. Hətta ariflər deyirlər ki, anlarda yaşamaq hər insan üçün vacibdir. Gələcək inşallah öz yolunu tapar və keçmiş günlər bizim üçün fəqət demək olar ki, bir dərs olaraq yaşamalıdır. Biz Aran Radiosundan illər boyudur ki, qulluğunuzda olmuşuq, verişlər təqdim olunub və yenə də Allah Taaladan ömür istəyirik, fürsət istəyirik ki, qulluğunuzda olaq və səslənə Aran Radiosundan. Sizin dəyərli fikirlərinizdir ki, bizə güc verir və geniş verilişlər Aran Radiosundan təqdim olunur. Əlaqə nömrələrimizi hər gün xatırladırıq, yenə də səsləndiririk. 00-98-453-38-19000 və 00-98-910-893-87-18 nömrələrimizdirlər. Dostlar, Xəbərlər Aran Radiosundan indi isə səslənməlidir. Sözü Xəbər Bülletinində çalışan həmkarlarımıza veririk. Lütfən bizimlə qalın, buyurun. Yeniliklərin üçüncü buraxılışını dinləyin Aran Radiosundan.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosunun bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. İlk öncə anonslara nəzər salın. İranın Xarici İşlər Naziri və BMT-nin İnsan Haqlarının Ali Komissarı qarşılıqlı əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Azərbaycan Respublikası Prezidenti cari ildə İravan-Bakı arasında əlaqələrin normallaşmasını ümid edib və Türkiyədə zəlzələdən dəyən xəsaratın dərəcəsi Ümumdünya Bankı tərəfindən 34 milyard dollar təxmin edilib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri və BMT-nin İnsan Haqlarının Ali Komissarı qarşılıqlı əməkdaşlığı müzakirə ediblər. İrnaya görə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ötən axşam BMT-nin İnsan Haqlarının Ali Komissarı Volker Türki ilə BMT-nin İnsan Haqlarının 52-ci konferansında insan haqları sahədə müzakirə aparıblar. Əmir Abdullahyan İranın insan haqları xüsusdan mövqeyini bəyan edib və bu sahədə BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarının müəyyən suallarına cavab verib. İranın Xarici İşlər Naziri ABŞ tərəfindən İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyaların tətbiqi ilə İran xalqının insan haqlarının pozulması məsələsinə də münasibət bildirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Bakıda səfərdə olan Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan-Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşdırılması məsələsini müzakirə ediblər. Sergey Lavrov Bakıya səfər prosesində ikili, regional və beynəlxalq məsələlər, o cümlədən Moskva-Bakı-İravan liderlərinin üçtərəfli razılaşmasının icra prosesinin Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirə edib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Bakı-İravan arasındakı mövcud münaqişələrin həllinə yardım göstərməkdə Moskvanın səylərini alqışlayıb və Azərbaycan-Ermənistan arasında əlaqələrin cari ildə normallaşdırılması məsələsində Moskvanın dost ölkə kimi səylərini qiymətləndirib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev həmçinin Moskva-Bakı-İravan üçtərəfli əməkdaşlığın inkişafına dair məntəqədə sülhün yaradılması üçün qeyd edib ki, 2023-cü ildə Bakı-İravan münasibətlərinin inkişafına şahid olacağımızı ümid edirəm. Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri Moskva-Bakı arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq müqaviləsinin il dönümü gününə təsadüf edir. Azad edilmiş ərazilərdən nə qədər sahənin minadan təmizləndiyi açıqlanıb. Azad edilmiş ərazilərdə vətən müharibəsindən sonra 68 min hektardan çox ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. APA xəbər verir ki, bunu Anamanın idarə heyətinin sədri jurnalistlərə açıqlamasında Vüqar Süleymanov deyib. O bildirib ki, ümumilikdə 82 min mina və partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilibdir. Araik Artonyan məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycanın şəhərlərini raket hücumlarına məruz qoyan Qarabağdakı qondarma rejimin başçısı Araik Artunyan hələ də Xankəndində separatçılara rəhbərliyə edir. Azərbaycan sabun onu beynəlxalq axtarışa verib, lakin o hələ də Azərbaycan ərazilərindədir. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
İkinci Qarabağ müharibəsi dönəmində Azərbaycanın müharibəyə yaxın bölgələri o cümlədən Gəncə və Tərtər raket hücumlarına məruz qaldı və yüzlərlə günahsız insan həyatını itirdi və yaralandı. Həmin hücumların məsuliyyətini birbaşa Qondarma Artsax Respublikasının prezidenti Araik Artunyan öz üzərinə götürdü və Azərbaycanda ona qarşı hərbi cinayətkar kimi cinayət işi açıldı və onun adı Interpola verildi. Lakin ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra o Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış qanuni sərhədləri daxilində olan Qarabağ ərazilərində prezident kimi fəaliyyət göstərdi. Və qərarlar imzalayaraq azad şəkildə xaricə gediş-gəlişlər edir və Azərbaycana meydan oxuyur. Və son günlərdə də bir qərar imzalayaraq Rusiyalı milyarder olan Ruben Vardanyanı dövlət naziri vəzifəsindən azad etdi və qondarma dövlətin konstitusiyasında da dəyişikliklə əlaqədar parlamentə təşkil fəaliyyət göndərdi. Sual yaranır. Bir halda ki, Azərbaycan prezidenti iddia edir, Qarabağ münaqişəsi bitib və Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin edilib, bəs Araik Artunyan kimi şəxslər Qarabağda nə gəzir və nədən Azərbaycan daxilində olan bir şəxs beynəlxalq axtarışa verilib və onun törətdiyi cinayətlərə hasan baxılacaq. Həm mövzu ilə əlaqədar politoloq Fuad Abbasov belə münasibət bildirib.
Araik Artunyan özünü yandırmış birisidir. Gəncə cinayəti olsun, bombardımanı, Bərdənin bordo, bu açıq şəkildə üzərinə götürür. Dedi ki, əmrləri mən vermişəm. Baxmayaraq ki, roketlər Ermənistandan gəlirdi, Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərindən uçurdu Gəncəyə. Bu özünə götürdü və üzərinə bir müharibə canisi, cinayətkarı ünvanını yazmış oldu. Və mən bildiyim qədər Azərbaycan Respublikasının Interpola müraciətində Araik Artunyan da adı var, mən bildiyim qədər ilə. Biz onu dünyanın hər hansı bir yerində olduğu kimi, necə ki vaxtıykən Kongo Cumhur Respublikasından Abdullah Öcalan ağzını burnunu qoşdurub gətirmişdilər. Eyni ilə Araik Artunyanı da biz gətirib Azərbaycanda məhkəməyə cəlb eləməyə haqqımız var. Artıq ölüm cəzasını verərik, ömür boyumu verərik, artıq bizim daxili işimizdir. Hələ xüsus bu adam Azərbaycanda anadan olubsa, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılır.
Mütəxəssislər PEK görüntülərindən istifadə ilə Türkiyədəki son zəlzələdən sonra 100-dən çox yer sürüşməsini kəşf ediblər. Təknik agentliyinə görə, NASA-nın Kosmos Uçuşları Mərkəzində yerləşən qrup məlumatlardan şəffaf istifadə ilə 100-dən çox yer sürüşməsini kəşf ediblər ki, bu sürüşmələrin çoxu Sarısqı məntəqəsinin yaxın yaxınlığındakı dərədə qeydə alınıbdır. Eyni halda Ümumdünya Bankı Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində Türkiyə iqtisadiyyatına 34 milyard dollardan çox ziyanın dəydiyini bildirir və bu qurum ölkənin bərpası üçün məbləğin 2 qatının lazım olduğunu bildirib. Türkiyə zəlzələsində indiyə qədər ölənlərin sayı 44 mini, Suriyada isə 6 min nəfəri keçib. Siyasi rejimin keçmiş müharibə naziri və İsrailin növbəti kabinetinin müxalif partiyasının üzvü Netanyahunu İsraildəki böhranlı vəziyyətə cavabdeh bildirib. Fələstinin səma agentliyi bildirir ki, Benny Gantz Knesetdəki çıxışında qeyd edib ki, müharibə amilləri və bu hərəkətdə özünə cəsarət verənlər ordu hərbçiləri tərəfindən təqibə məruz qalmalıdır. Əgər Netanyahunun himayələri olmasaydı, bu hadisə törənməzdi. Benny Gantz, fələstinlilərin mənzilləri və avtomobillərinin yandırılmasında siyanistlərə Daxili Təhlükəsizlik Naziri İtmar Ben-Quir və İfratçı Maliyyə Nazirinin himayəsinə münasibət bildirib. Xadəşöt Yəsrail qəzeti isə cari milad ilində bu müddətə kimi 15 siyanist intihar hücumlarda həlak olduğunu deyibdir. İşğal olunmuş ərazilərdə xüsusilə Yordaniya çay kənarında vəziyyət kritikdir və fələstinli mübarizlər siyanistlərin cinayətlərini hər mümkün surətdə cavabsız qoymurlar. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 18, Təbriz 12, Müqəddəs Məşəd 17, Ərdəbil 16, Biləsuvar 21, Astara 13, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 11, Gəncə 18, Lənkəran 15, Naxçıvan 12, Şuşada 14 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2023, fevralın 28-i, hicri qəməri 1444, şabanın 7-si, günəş ili 1401, isfəndin 9-u ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 18:44 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran radiosundan dəyərli dostlarımız, bugünkü verişimizə istərdik ki, İranla Azərbaycan münasibətləri haqqında söhbət edək. Bildiyiniz kimi 27 yanvarda baş vermiş səfirlik hadisəsindən sonra Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyətini dayandırmışdır. Tehranda sadəcə olaraq bir konsulluq fəaliyyət göstərir İranda. Və onlar, yəni Azərbaycan hakimiyyəti iddia edir ki, İran rol oynamışdır bu hadisənin baş verilməsində. Yəni İran ittiham eləyirlər. Bu hadisə öncədən planlaşdırılmış bir hadisədir. Belə bir iddialar səsləndirilir Azərbaycan tərəfindən və Azərbaycanda millət vəkilləri, dövlət orqanlarında, bəzi dövlət rəsmiləri və Azərbaycan mediası İrana qarşı verişlər yaymaqda davam eləyir. İranı terrorçuluqda, ümumiyyətlə İranı terror dövlət kimi qələmə verirlər. Halbuki İran tərəfindən başqa cür bəyanatlar gəlir. Bildirilir ki, bu hadisə şəxsi zəminində baş vermiş bir hadisədir. Hətta İran səfirliyi Bakıda fəaliyyət göstərir. İran tərəfi bildirir ki, bizim siyasətimiz qonşu ölkələrlə əməkdaşlıqları genişləndirməkdir, mövcud əlaqələri qoruyub saxlamaqdır. Biz buna çalışırıq. Amma Azərbaycan tərəfinin bəyanatları başqa çalışmaları göstərir, dəyərli dostlarımız. Bu da iki ölkə düşmənlərinin mənafeyinə xidmət edən bir çalışmalardır. Biz həmin məsələ bağlı sonra hörmətli ekspertimizlə söhbət edəcəyik, dəyərli eşidənlərimiz. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Qəhrəman Nurani ilə Tehran şəhəri ilə bir bağlantımız qurulmuşdur. Cənab Nurani, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Təşəkkür edirəm, mən də sizi və hörmətli dinləyicilərinizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Cənab Nurani, Azərbaycan Respublikası səfirliyində baş vermiş hadisə ilə bağlı söhbət edirdik və Azərbaycan dövlətinin küçükün reaksiyası, eyni zamanda İranı ittiham etməsi və Azərbaycanlı ekspertlər də yəni həmin dövlətin elə mövqeyini təkrar eləyirlər. Bu hadisənin terror aktı kimi qiymətləndirir və İranı Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasət yaparmaqda, ermənilərlə əlbir olmaqda ittiham eləyirlər. Az öncə də bir söhbət etdik Azərbaycanlı ekspertlə. Siz nə deyə bilərsiniz bu mövzu haqqında? İran doğrudan yəni bu terror aktının törədilməsində rol oynayıb İran dövləti?
Hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti rəsmi təhqiqatın aparılmasına imkan vermədi və tələskən bir qərar qəbul elədi və bu hadisənin terror aktı olduğunu iddia elədi. Halbuki bununla bağlı təbii ki, iki ölkənin ortaq qrupu yaradıla bilərdi və İran tərəfi hələ əlbəttə təhqiqatını yekunlaşdırmayıb. Necə ola bilər ki, birdən-birə bir neçə video kamera, yəni təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə çəkilmiş lentləri əsas götürüb İran tərəfini ittiham eləyəsən və güya İranın bu işdə rol oynadığını iddia eləyəsən və bu şübhəsiz ki, düşmənin dəyirmanına su tökməkdən başqa bir şey deyil. Mən hər şeydən qabaq burada üçüncü qüvvələrin rol oynadığını görürəm. Yəni, hadisə tamamilə məişət ailə zəminində baş vermiş bir faciə idi. Bu faciə ilə əlaqədar İran tərəfi üzərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirdi. Bu mənada ki, dərhal yaralıları xəstəxanaya yerləşdirdi. Sonra İranın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı ilə telefon əlaqəsi saxladı. Eləcə də İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi İlham Əliyevlə söhbətin zamanı İranın üzərinə düşən bütün öhdəliklərini yerinə yetirəcəyini vəd elədi. Ancaq nədənsə İlham Əliyev həmin söhbət zamanı bəzi xoşməramlı ideyalar irəli sürsə də sonradan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən o cümlədən də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi tərəfindən verilən açıqlama tamamilə qeyri-səmimi açıqlama kimi qiymətləndirilməlidir. Belə ki, Azərbaycan tərəfi demək olar ki, hər şey aydınlaşmadan və təhqiqat aparılmadan belə mövqe irəli sürür ki, güya bu mütəşəkkil bir cinayət olub, güya bu hadisənin arxasında İranın dövlət orqanları dayanıb, güya polis terrorçu ilə əməkdaşlıq eləyib və s. Ancaq burada qaranlıq məqamlar çoxdur. Hesab edirəm ki, bu hadisənin baş verməsindən dərhal sonra bəzi qüvvələr bu hadisəni, bu münaqişəni körükləməyə cəhd elədilər. O cümlədən də Siyonist İsrail rejiminin Bəli. Bakıdakı səfiri George Dick dərhal prezidentin köməkçisi ilə görüşdü Hikmət Hacıyevlə və ola bilsin ki, bir sıra tapşırıqlar və hətta deyərdim ki, təlimatları ona təqdim elədi və yəni rəsmi təhqiqat aparılmadan siyonistlər bunda maraqlıydılar ki, hər halda Azərbaycan Respublikasını İrandan uzaqlaşdırsınlar. Və bu yöndə təsəvvür edin ki, sonrakı hadisələr onu deməyə əsas verir ki, siyonistlər bu yöndə xüsusi canfəşanlıq göstərdilər. Əlbəttə, necə deyirlər canfəşanlıq? Və İran tərəfinin ədalətli mövqeyini kölgə altında qoymağa cəhd elədilər. Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan Respublikası hansısa qüvvənin təsiri altına düşməməli idi və burada hər halda siyonistlərin izini asanlıqla görmək olur və orada hər kəs başa düşməlidir ki, Siyonistlər heç bir vəzlə İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında maraqlı deyirlər və çalışırlar ki, bu əlaqələr pozulsun. Hətta deyərdim ki, sərhədlər bağlansın. Çünki hadisədən dərhal sonra səfirliyin boşaldılması ciddi şübhələrə yol açdı.
Bəli, bəli.
Yəni, hesab edirəm ki, burada bu məsələdən belə anlaşılır ki, əvvəlcədən hansısa plan var imiş.
Gözləyirmişlər sanki.
Hər halda bu təsadüfi hal sayılsa da bu Yasin Hüseynzadənin hücumu. Amma o biri tərəf, yəni siyonistlərin idarə elədiyi senari üzrə inkişaf elədi hadisələr.
Bəli, təəssüflər olsun.
Azərbaycan sürətlə səfirliyini boşaltdı. Halbuki adətən əlaqələr kəsildikdə və səfirlik bağlana bilər.
Bəli, bəli.
Hesab edirəm ki, bu Azərbaycan tərəfinin böyük səhvidir və ümid edirək ki, gələcəkdə əlaqələr normallaşsın və tam səmimi mühitdə, sakitlik əsasında qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirilsin. Həm İran tərəfindən, həm də Azərbaycan Respublikası tərəfindən və kiminsə bu məsələdən sui-istifadə etməsinə imkan verilməsin.
Aydındır. Elə gələcəklə bağlı sual vermək istəyirəm. Herhalda İran səfirliyi Bakıda fəaliyyətini göstərir və İran dövlətindən də Cənab Nurani, yəni hər hansı qalmaqallı açıqlamalar verilmir, amma biz görürük ki, qarşı tərəfdə yəni Azərbaycanda istər Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində olsun, hətta Azərbaycan Milli Məclisində hər gün İrana qarşı bəyanatlar səsləndirirlər, İran ittiham eləyirlər. Yəni bunun axırı necə ola bilər? Kim itirə bilər bax bu oyunda?
Mən hesab edirəm ki, rəsmi Bakı İran İslam Respublikası ilə 750 kilometr uzunluqda olan sərhədin əhəmiyyətini nəzərə almalıdır. Yəni, bilirsiniz ki, İranla Azərbaycan arasında hələ ortaq layihələr var. Şimal-Cənub tranzit koridoru işlənib hazırlanmalıdır. Sadəcə olaraq Rəşt Astara deməli istiqamətində işlər yekunlaşdırılmalıdır. Bu, şübhəsiz ki, Azərbaycanın gələcəkdə xeyrinədir. Azərbaycanın tranzit qovşağına çevrilməsində mühüm rol oynaya bilər. Yəni, bu böyük imkandan imtina etmək düzgün olmazdı. Və ona görə də hesab edirəm ki, bu emosiyalar başa çatmalıdır. Çünki Azərbaycan tərəfindən sərgilənən mövqelər adətən emosional olmuşdur. Hansısa məntiq mən görmürəm, yəni beynəlxalq diplomatiyaya bələd olan hər kəs dəqiq başa düşür ki, burada hansısa anormallıq hökm sürür. Halbuki rəsmi Bakı burada təmkinlik göstərməlidir. Bəli, yəni bir təhlükəsizlik zabiti səbirlikdə şəhid olmuşdur. Buna görə İran tərəfi də narahatdır və dərin hüzünlə başsağlığı verdi. Və gördünüz ki, Tehran Beynəlxalq Hava Limanında şəhidi necə yola saldı,
bəli, yəni bəli.
Tamamilə səmimi halda biz de bu mənzərələrin şahidi olduq. Təbii ki, rəsmi Tehran öz dövlətçilik ənənəsini nəzərə alaraq tərəf müqabildən də səmimilik gözləyirdi. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu alınmadı, amma gələcək həftələrdə və aylarda ola bilsin ki, vəziyyət bir qədər sakitləşəcək. Yəni, burada Azərbaycan tərəfi ola bilsin ki, dostla düşməni ayırt etməyi bacaracaqdır. Çünki İran heç bir vəclə Azərbaycanla düşmən mövqeyində deyil. Necə ki, İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin beynəlxalq məsələlər üzrə baş müşaviri Dr. Əli Əkbər vilayəti də belə Azərbaycanla bağlı son açıqlamasında, son məktubunda bildirmişdi ki, qətiyyən İran-Azərbaycana hücum eləməz. Yəni, belə bir şantajlar bilirsiniz ki, ortaya atılır oradakı qərəzli media. Və eyni zamanda Cənab vilayətinin söhbətinin məğzi həm də bundan ibarət idi ki, əgər Azərbaycana hansısa xarici təhlükə yaranarsa, dərhal İranı öz yanında görəcək. Yəni, bu tamamilə səmimi bir açıqlama idi. Hesab edirəm ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, yəni ümid eləyək ki, rəsmi Bakı bu siqnallara düzgün münasibət bildirəcək, düzgün qiymətləndirəcək və Tehranla körpülərin yanmasına, uçmasına imkan verməyəcəkdir. Xüsusilə də ki, hazırda bilirsiniz ki, təxribatçı qüvvələr gəlib Bakıya dolmuşlar, sonra onlar Türkçülük ideyasını güya təbliğ edirlər kimi iki ölkə əlaqələrinə zərbə vururlar. Yəni İranla Azərbaycanı qarşı-qarşıya qoymaq istəyirlər. Belə bir qara PR kampaniyasına son qoymağın artıq vaxtı gəlib çatmışdır.
Aydındır. Çox sağ olun canım Nurani, təşəkkür edirəm. Vaxtımız tükənir. Sizinlə sağollaşmaq istəyərdim. Sağ olun. Allah razı olsun.
Minnətdaram.
Çox sağ olun. Bəli, təşəkkür edirik. Hörmətli ekspertimiz cənab Qəhrəman Nurani ilə söhbət edirdik. Azərbaycanla İran münasibətləri haqqında səfirlik hadisəsi və bundan sonra vəziyyət necə olacaqdır? İranla Azərbaycan münasibətləri hansı bir tempdə davam eləyəcəkdir? Bu vaxtda hörmətli ekspertimiz cənab Nurani bizə öz şəxsi fikirlərini, mülahizələrini söylədi. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Biz də arzu edirik ki, İranla Azərbaycan münasibətləri keçmişdəki kimi normal şəkildə davam etsin. Və Azərbaycan səfirliyi də Tehranda fəaliyyətini başlasın, çünki bu Azərbaycanın öz xeyrinədir. Səfirliklərin bağlanması iki ölkə düşmənlərinin mənafeyinə, maraqlarına xidmət edir. Bunu unutmayaq, dəyərli dostlarımız, səfirliklər açılmalı, fəaliyyət göstərməlidir. Əlbəttə, İran səfirliyi qeyd etdiyimiz kimi Bakıda fəaliyyətini davam etdirir. İran tərəfinin siyasəti qonşu ölkələr, xüsusilə Azərbaycanla əlaqələri qoruyub saxlamaqdır. Əziz dostlar, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radiosundan səsimizi dinləyən əziz və hörmətli dinləyicilər, bu vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Aran Radiosundan bir daha da səmimi dilən hər birinizi salamlayırıq və ümid edirik ki, siz əzizlərimiz proqramlarımızı bu gündə izləyə bilibsiniz bu saata dək. Əməkdaşlarımız bir musiqi səsləndirmək istəyirlər. Ərdəbil şəhərinin çağdaş və adlı müğənnisi olan Rəsul Fərhadı cənablarının səsi ilə biz də sizinlə birlikdə dinləyəcəyik əzizlər.
Xəbər verin, gəlir bahar nəğməsi Baxçalardan gəlir bülbülün səsi Yapraqların titrətməsi, əsməsi Sizdə qaldı ürəyim Sizdə var hər diləyim Baharımı qış etməyin amandır Ömrümə qar qış etməyin amandır Ayrılığa tuş etməyin amandır Sizdə qaldı ürəyim Sizdə var hər Sizdə var hər diləyim
Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. İman. Yazıcı Şahid Müctehidzade. Rollarda Şahid Müctehidzade, Hüccetullah Babayi, Emin Resuli, Mir Cəlil Mirhəmidzadə, Əskər Təqai. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüsor Əmin Rəsuli.
İkinci qapını da aç, tez ol.
Dərhal Sərbər.
Həm Sərbər qızasın. Ədəm dağsın.
Geç içəri.
Geç içeri.
Geç içeri.
O biri mahpusu buradan aparırım.
Kimdi?
Beni sahibden hapse atıblar. Göz erkekler.
Kimdi bu?
Bir oğludur. Müqəddəs kəlisadan kızır oğurlamaq zülmünü hapsdədi.
Yok, koy qalsın. Flavius Heraklius Augustus'un hökmünə görə bu təzə mahpusda hapsxanada kalmalıdır. Aydın deyim.
Bəli, sən bəli.
Bana bir içim su, ya bir şarap verin bana.
Kes sesini.
Yaxşı. Kapıları bağla, meşalleri de söndür. Ben gittim.
Sizin emrinizdi Serberi.
Gözüm arada olsun.
Gözlerim işte. Birbiriniz de yaxşı davranın ki, başka adam görmeyeceksiniz.
Cemdeyre gülesin. Ben de bak göreyim. Sen kim olasın?
Sen kimsin?
Ben? Valentin. Bana diyenler kara göz Valentin. Ama senin adın ne bana diyor?
Ferve bin Emr.
Ne acıb adım var. Haralısın?
Şam əhliyəm.
Adam öldürürsən, yaxud benim kimin təhsil olursan?
Heç birisi.
Demek ki səhv eləyiblər, mən özüm bu yalanı həməcə deyirəm.
Mən müsəlman olmuşam.
Ne mən olursan?
Müsəlman.
Müsəlman?
Hə. Məhəmməd adlı bir peyğəmbər Məkkədə, Ərəbistanda zuhur edib, mən də ona iman gətirmişəm.
Əşibə, sən burada ne edirsin?
Sən bilirsən Muan haradır?
Ne mene?
Muan.
Muan? Ya, bilmirəm, denən bilim.
Şam həvalisində bir yerdir. Mən oranın hakimiydim.
Mən də buranın hakimiyəm. Bəs denən... Herakliyos hərbidə sənin qoşunu qırıb və səni ələ keçirir.
Yox, elə deyil. Muan, Herakliyosun əmrinin altında olan vilayətlərdən biridir.
Başa düşmədim.
Çün mən müsəlman olub Məhəmmədə xələtlə məktub yollamışam, Məni tuturlar.
Haşı sən qəzələfat adamsan. Çox gülməliydi. Sən bir uzaq yerdə, bir uzaq peyqəmbərə məktub yollayırsan. Sonra Hiraqliyoz səni tutub salıb dustağa. Qəribə işdi ya.
Bunun harası gülməliydi?
Şey, gülün dedən. Hiraqliyozun qızıllarından o peyqəmbərə xələt vermisən?
Yox, yox, yox. Hamısı öz malım idi. Bir zərbəft əba, neçə dənə köynək və bir neçə dənə mərkəb.
Sən varlı adamsan, amma mən yoxdur. Səni öz malı bağışlamağa xətir tutublar, mən də kədisanın qeyriyə sandığından pul oğurlamaq üçün.
Məni dindən dönmək üçün həbsə atıblar.
Sən artıq Məsih dinindən də deyirsən?
Mən müsəlman olmuşam.
Amma mən Məsih dinindəyəm.
Ona görə Məsihin kəlisasını soyubsan?
Amma Məsih mühribandı. Yəqin ki, məni bağışlar. Bura bax, verim, dostum. O bilə pıldan, qısıldan buraya bir neçə. Qara pul gətiribsən belə, küdük ki, bizə çörəkdən zatdan alsın gətirsin.
Yox, yox, təkcə bu paltardır.
Geç, baba, sındırımdan cin hürkür sənin, mənim qara vaxtıma baxayım. Bir hakimlə bir yerdə dustağa atılmışam, onun əli məndən də boşdur.
Sənin pulun var?
Pulun? Axı, dərhal o sərkərdənin pülçisəsini soydum.
Sən oğurluqdan əl çəkməyəcəksən?
Necə eləyim? Deyirsən, acımdan ölüm bu qaranlıq dağmada, bu nəmli dustaqda.
Yemək vermirlər.
Niyə verirlər? Gündə bir çörək, bir piyalada su.
Dünya belədir. Bir zaman mənim süfrəmin başında yüzlərcə adam otururdu. İndi bir tikə yavan çörəyin yolunu gözləyir.
Onun da oyan biyanın qorxusular qıstamazlar.
Allah belə müqəddər eləyib.
Peşman deyirsən?
Yox, olmaram da.
Axı, sən Ərəbistanın peyqəmbəri hazırdan tapdın ki, ona iman gətirib ruzigarımı çevirdin.
Uzun sözdür.
Nə yaxşıdır ki, mənə də izah edəsən.
Sənin nə dərdinə dəyir?
Zaman soysun.
Yaxşı, yaxşı, deyərəm.
De gəlsin. Çoxdandır ki, kimsənin danışığına qulaq verməmişəm.
Bugünün cirəsini veriblər, yoxsa ac qalmalıyam?
Gecədir. Oraya bax. Hə. Qaranlıqdır. Hə. Gün ortasını çölə gələr.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bilirsən, mənim hükumət elədiyim yerin adı Muandı.
Muan.
Bir gün xəbər gətirdilər, Məhəmməd adlı bir peyqəmbər Məkkə nahiyəsində zuhur edib. Bütün hökmdarlara da məktub yazıb ki, müsəlman olsunlar.
Hökmdarlara?
Bəli, bəli. Bir məktub da Bizans hökmdarı Heraklius yollayıb. Mən bu xəbəri eşidib fikrə getdim ki, bu peyqəmbər ola bilər ki, o vədə verilmiş peyqəmbər ola.
Kimdən bəhs edirsən?
Bilmirsən?
Yox.
İncildə deyilən paraklet.
Paraklet?
Hə. Bir məktub yazdım və onda ürəyimin sözünü ona açıqladım.
Yeri heyvan, yeri. Daha yetişmişim. Yorulma. Bağışlayın. Mene bakın Ayşeyh.
Selamun aleyküm. Buyur.
Ben uzak yoldan gelmişim.
Çok hoş gelmişsin.
Kasidem. Man hakimi Ferve bin Emr'in elçisiye.
Çok güzel. Buyur, ne iş elimle gelir?
Ben Mehmet adlı birini aktarıram. Ona mektubum var.
Yaxşı gelmişsin. Buyur. Oran benim evimdir. Orada yorgunluğu al. Sana kulluk eleyim.
Yok. Gerek mektubu dediğim adama yetirem sonra.
Ben Salman Farsi, Hazreti Muhammed Peygamber'in sahabelerindenim. Mektubu vermene ben Peygamber'e getiririm.
Hayalim rahat olsun.
Yaran olma. Çoklu meşakkat seçip gelip sen Medine'ye. Buyur istirahat ile, merkebini de bağla burada. Onu da suvarım. Buyur. Buyur, çok hoş gelirsin.
Tekce mektup değil. Bunlar da var. Bir zərbəft əba, neçə köynək və o atıma bağlanan mərkəblər də mənim məlikimin töhfəsidirlər.
Çox yaxşı, onları da apararam. Buyur, mən məktubu verim, cavabını getirim sənə.
Sağ ol, çox yorğunam.
Bilirəm. Bu tərəfdən buyurun. Gəl. Qulam, qulam.
Əmr buyurur.
Bizim bu qonağımıza yemək getir. Yerin rahatda ki, yorğunluğunu alsın.
Gözüm üstə.
Mən getdim hələlik.
Sağ ol qardaş. Sağ
buyurun. Buyurun, burada rahat oturun, sizə qulluq eləyin. Buyurun, buyurun, buyurun.
Bu ağa kimdir?
Salmani Farsi. Resulullahın özəl sahabələrindən.
İranlıdır?
Bəli, bəli.
Mənim məlikim istəyib. Bu peyğəmbərə görə çoxlu məlumat toplayım.
Sənə bir söz deyim, qurtarıb. Rəsulullahın gözündə mən qulamla Mədinənin böyük tacirləri birdilər. Heç kim səni başqasına üstünlük vermir. Məgər onu ki, Allahdan çox qorxur. Məgər onu ki, təqvalıdır.
Pəs cənab Fərvə bin Əmr səhv eləmir.
Bəli.
Hoş halua kardeş, hoş halua ki Allah Resulü'nün qonağısa. Resulullah məktubda yazılanlardan xəbərdar oldu. Əmr elədi Bilal-i Həbəşi səni evinə aparıb sənə xidmət eləsin. Həm də bunu sənə töhfə yolladı.
Bu nədir?
500 dirhəm Resulullahın sənə verdiyi zəhmət haqqı. Al məndən. Al.
Bilmirəm nə deyəm. Sağ olsun. Sizi də sağ olun.
İndi çıx qapıya ki, Bilal sənə yol göstərsin.
Zəhmət olmasın.
Yox, Rəsulullahın əmridir. Bizdə qonaq sevər adamlar. Buyur, buyur.
Sənin qasdinə əvvələ hürmət edəblər, istəyəm gözüm gedəsən.
Hə, qəsd elədim.
Həbə nə baş verdi?
Casuslar Herakliyosa xəbər apardılar ki, mən ərəblərin peyğəmbərinə məktub yazmışam. O da məni Bizansa gətirdi.
Peyğəmbərə sən nə yazmışsın ki?
Yazmışdım, yəqin ki sən o İsa bin Məryəm vəd edən peyğəmbərsən və mən sənə iman gətirirəm.
Yəni daha Hristiyan deyirsən?
Yox, dedim ki, mən müsəlmanam.
Heyran edici bir adamsan. Sən bunu Herakliyosun da huzurunda izah elədin?
Hamısını dedim. Soruşdu ki, hardan bilirsən o doğrudan Allahın peyğəmbəridir? Dedim, sən də bilirsən ki, o İsa bin Məryəm vəd edən adamdır. Lakin səltənətindən qorxub ehtiyat edirsən.
Bunları Bizans imperatoruna dedin?
Hə, dedim.
Mənim burada qorxumdan dizlərim əsir.
Mən də qorxsaydım, indi hökumətim əlimdə, xəzinəm əlimin altında və istəyəməyim gözümün önündə idi.
Herakliyosun təklifi nə idi?
Dedi, çəlipanı öp, kristanlığa qayıt.
Sən də ki öpmədin.
Mən dinimi tapmışam.
Nə zənn edirsən? Herakliyos səni əff edəcək? Yox, uqubat.
Dedi, səni çəlipaya çəkəcəyəm əgər təklifimi qəbul eləməsən.
Bu qalqı doğrudan, yəni səni hapsa yox ki, çəlipaya çəkməyə bura gətiriblər.
Eylədir.
Şişi, dönən kristiyan oldum, daha canlı qutar da.
Yalan danışan deyirəm.
Nə demək istəyirsən? Burada inkisar çəkirsən ki, nə vaxt gəlib, səni asalar.
Eylədir.
Ümid edirəm ki, bu zalim imperator görbə gör olsun, sənin canını almamışdan əvvəl.
Allahım nə qəst eləsə, mən də razıyam.
Dostum, nə işə baxırsan? Həbə, niyə yatmışsan?
Oyatdım səni, məni bağışla.
Yox, sən məni oyatmadın. Zənnətdim, qulağıma at səsi dəydi.
Mənə də elə gəldi.
Deyirəm, dost, bu neçə gündə ki sən həbs xaladasan, yaxşı yemirsən, yaxşı yatmırsan, belə nə var, nə var?
Yadından çıxdı ki, mən nəyə buradayam?
Əşi, boşda ya. O çəlipaya çəkilmək deyirsən. Mən elə düşünürəm ki, elə kılıyorsun yadından çıxıb, yaxud səni qorxutmaq istəyirmiş.
Yox, yox, o qərarında ciddi idi. Hər zaman gəlməlidirlər.
Əşi, yat, rahatla gözlərini yum, rahatla yat.
Yatmağa zaman var. İstirəm, xaliqimlə daha çox xəlbət edəyəm.
Gördüm bilərsən, yaxşı. Mən yatıram, sən də işində ciddi adamsan. Bu nə səs? Ya, müqəddəs Məryəm, bunlar gecənin bu vaxtı nə istəyirlər bizim canımızla beləsən?
Yəqin ki, zamanı gəldi çatdı. Nə
deyirsən?
Çünki Farva bin Amr Bizans imperatoruna isyan edib və kristanlıq dinindən üz döndərib, ona görə öldürülməyə məhkum olub ki, səhər vaxtı bu hökm icra olacaq. Və Sərva bin Amr Bizans hakiminin hökmü ilə səlipa üstündə dara asılacaq. Tanrı imperatoru salamat eləsin.
Yaxşı ki, bu intizar başa çatdı. Deyirəm, dostum.
Mən nəsəm?
Burada yeganə dostum sənsən. Bir neçə kəlimə şeir yazmışam həyat yoldaşım Səlmaya. Evimin ünvanında qeyd eləmişəm. Onu yetirərsən Səlmanın əlinə.
Gətən, mücərən olma. Buradan çıxdım, dərhal gedirdim.
Sağ ol.
Ürəyini sıxma.
Onda rahat yatım.
Ürəyini sıxma. Rahat yatırsan. Həşli, sabah səlifaya çəkiləcəksən. Nə rahat yatmaq zamanıdır.
Sabah da Allahın bir günüdür. Gecən xeyir dostum.
Sənin də gecən. Dedin adın nədir?
Fərvə. Fərvə bin Əmr.
Şadəm. Mən də Qaragöz Konstantin.
Səninlə tanış olmayma şadəm. Gecən xeyir.
Dindar sənə.